Сейчас будем говорить о конкурсе, о журналистском конкурсе «Честь профессии». Буквально вчера вечером состоялось награждение победителей. И у нас в студии одна из организаторов конкурса Катерина Мясникова, или Мясникова, я прошу прощения, если я ошиблась с ударением, из Незалежной ассоциации мовників, Независимой ассоциации вещателей. И одна из победительниц, Ирина Виртос, она победила в номинации «Правильная подача сложной темы». Понятная подача сложной темы. И, в общем-то, в этой...
Без всяких нудных словечек, да?
Без нудных словечек, но тема действительно сложная. Но об этом чуть позже. Тема касается напрямую Донбасса, тех событий, которые происходят сейчас на Донбассе. Ну, а вначале я бы хотела попросить Катерину рассказать немного больше о конкурсе и о том, как прозвучала тема Донбасса в произведениях, в сюжетах, статьях и других формах журналистской работы, поданных на конкурс, именно как прозвучала тема Донбасса.
Здравствуйте. Да, действительно, вчера у нас прошла 8-я церемония конкурса «Честь профессии». Это конкурс, задача которого найти, показать и, ну, прославить, да, тех, кто показывает эталонные примеры журналистской работы. Вот вчера после церемонии очень много говорили о том, какие работы стали финалистами. У них есть что-то общее. Они очень много расследований, да, поиска ответов на вопросы. И, ну, вот если говорить о... Ну, и война, и вопрос Донбасса, он вот последние 3 года такая отдельная группа наших работ. Я могу сказать, что у нас, ну, вот такие работы о социальных аспектах влияния войны. Очень много, к сожалению, наверное, для нашего государства, к счастью, для нашей профессии, очень много вопросов задают о коррупции, о финансировании, о том, как решаются проблемы переселенцев, как решается проблема армии, как решается проблема местного населения. То есть большой, очень большой сегмент работ посвящен именно коррупции. Вот.
И насколько острые эти материалы, если говорить о работах о коррупции? А насколько они вот действительно сосредоточены на конкретных фактах, а не так вот вообще о проблеме?
Знаете, работы очень острые. Есть примеры. Вот одна из наших победительниц, она говорила, ну, это немножко не о теме Донбасса, но о форме, которая для работников пожарных служб, в которой фактически люди горят, потому что деньги потрачены ненадлежащим образом. И вот сейчас уже будут вносить изменения даже к техническим требованиям этой одежды по результатам этого и, ну, вот таких расследований. То есть на самом деле могу сказать, что работы, которые мы видим у себя на конкурсе, это работы без страха. Без страха называть вещи своими именами. У нас очень много было работ о высших эшелонах власти, о президенте, о премьере, то есть в том числе. Да, то есть не могу сказать, что это как-то так... Общо.
Ну и вот одна из таких неудобных тем прозвучала у журналистки и активистки Ирины Виртос. Она с нами сейчас в студии, и она победила в номинации «Самая лучшая», это лучшая, как это перевести по-русски, подача сложной темы, с вот такой непростой історією. Війна, яка не відпускає насильство у родинах учасників АТО. Не очень, наверное, удобно было вообще поднимать эту тему и писать такие материалы. Или, может быть, я ошибаюсь. Почему вы решили взяться именно за эту тему?
Ну, я скажу, до того ця тема була в рамках інформаційної кампанії «Війна, яка не відпускає». До того ця тема так чи інакше згадувалась випадково в журналістських матеріалах, можливо, в коментарях десь закидувалося, стигматизуючи військових, ось вони повернулися, і які вони є, на них махнули рукою. Але системного такого дослідження, що значить домашнє насильство, яке проявляється саме в конкретно в цій родині, де є повернений боєць додому. Система системно, глибинно. Цього в медіапросторі я особисто не бачила, хоча я цю тему чула на експертних круглих столах, де психологи, соціальні працівники, правозахисники про це поговорили. І виникла ідея взагалі дослідити її від А до Я. Причому не з позиції, правозахисник прокоментував, ми передали. А це були матеріали, які публікувалися в різних виданнях, і «Українська правда», і ми про це говорили на громадському радіо, і «Радіо Свобода», і в регіональних матеріалах ми говорили про цю проблему домашнього насильства. Ми говорили в контексті бійців, говорили психологам. І коли почали нам писати в коментарях, а що ж ви говорите тільки з потерпілими жінками, а не спитали думку самих бійців, це було слушне зауваження. І ми зібрали бійців, які готові були говорити на цю тему, відверто говорити, тому що це була закрита фокус-група. Тобто вони були з психологом, якому вони довіряли. Це були люди, які знали, що вони почуваються в безпеці. І десь я вам скажу, на годині третій, нарешті, почали розкриватися і говорити ті речі, не ті, які би ми хотіли почути, як я, як журналістка, як активістка, а ті, що нарешті їм наболіло. Це було тривале п'ятигодинне інтерв'ю, було 8 бійців, плюс психолог, який сам воював на війні, він тричі вертався, причому йшов спочатку за призванням, це Назар Лосюк, а потім вже йшов зі своїм батальйоном за покликанням, і він працював з цими хлопцями, і речі відкривались дуже серйозні. І що важливо, що коли я з цією темою почала пробувати виходити на жіночу аудиторію жіночих видань, це важливо відзначити, тому що...
Тобто «Вглянець» так званий, так? І мене... які журнали надрукували?
«Люфісієль», зокрема, та, яка перемогла. Також це видання, але воно більш профільне, це «Повага». Ми говорили про аспект сексизму з боку бійців. Так, не можу третє пригадати.
«Офіціель» – це дуже, дуже цікаво. От для тих, хто, можливо, ну, не цікавиться чи не слух не може зараз пригадати, взагалі-то це такий, ну, 100% глянець. Так, тобто там
вишуканий.
Мода, вишуканий, угу. Та, вишуканий, угу. Але там мода, там що там, стиль життя, там якісь музики, мистецтво, оформлення, оздоблення інтер'єрів. І розкажіть, як вам вдалося їх переконати, що це важливо, зокрема, і для тієї аудиторії, яка переважно от, ну, цікавиться такими речами, як мода, стиль, інтер'єр і так далі.
Я не дарма сказала про вишуканий глянець, тому що «Люфісієль» позиціонує себе як інтелектуальне видання. Наприклад, у них була започаткована рубрика, здається, наприклад, щовівторка матеріали української мови. Причому треба розділяти це?
На сайті на їхньому. Так,
на сайті.
О, як цікаво.
Да, тобто це їхня була громадянська позиція. Якщо я не помиляюсь, це з подачі Даші Зарівної, яка на той час була головним редактором саме онлайн-видання. У них розділяються журнали і онлайн-видання, причому різні аудиторії, ось, але достатньо масові і достатньо фешенебельні, не побоюсь цього слова. І коли я вийшла до Даші Зарівної з такою пропозицією, вона сказала, яка крута тема, але треба подумати, як її подати. І я пам'ятаю, я її просто заспамила своїми листами, я їй надсилала історію, я надсилала історію з психологом, говорила про поради. Вона передала мене випусковій редакторці Тоні Міронінка, яка зі мною довго працювала. Причому це все так тривало довго, тому що в них свої редакційні плани, політика. Зрештою, я вже пішла в інші матеріали, і тут випадково я дізналася, що мій матеріал опублікований, тому що коли, ну, працюєш в інформаційній кампанії, обов'язково робиш моніторинг того, що ти сказав і що про тебе сказали. Що після тебе пішла, як ця інформація пішла розголосом. Я випадково натрапляю на цю статтю, потім я бачу, що Даша це озвучує на своїй соціальній мережі, а це дуже важливо, тому що в неї є своя аудиторія, тобто ті, хто не дійшли до видання, вони це прочитали у неї на сторінці, і це була дискусія серед людей, які, можливо, менше цікавляться правозахисною тематикою, домашнього насильства. Я кажу менше, тому що я не можу оцінювати цю аудиторію, але я точно знаю, що вони кожен день не пишуть про війну. Ось. Тому це було дуже важливо, що я вийшла на цю аудиторію.
Давайте нагадаємо нашим слухачам, а власне кажу, давайте сфокусуємось на темі, тому що кілька підтем прозвучало. І який вплив мала публікація, чи змінилася якось ситуація, чи відстежуєте ви те, що сталося після публікації?
Хочу сказати, що коли я починала, основна матеріал цей полягав історії жінки, яка розповіла з власного досвіду. Причому я була дуже вражена, що вона говорила надзвичайно відверті речі. Наприклад, про сексуальне насильство в сім'ї говорять вкрай рідко, вкрай... Причому можна навіть говорити з цією потерпілою, але вона потім каже, не публікуйте це. Тут вона дає на це добро. Ну, звісно, імена змінені, деякі моменти, які можна було би впізнати, це все змінено. Ось і так, я з нею продовжую спілкуватися. Вона сказала, коли ми говорили на етапі інтерв'ю, вона ще була одружена. Вона тоді прийняла рішення, що я буду розлучатися. І вона сказала вже недавно, десь, може, з місяців три тому, вона розлучилася. Але чоловік, який переїхав за нею з зони окупованої території, він знову повернувся вже додому в зону окупованої території, і зараз він десь на дві... до батьків він повернувся після того, як вони розлучилися. І вона каже, я для себе нарешті поставила крапку. Тобто, вона каже, ми відповідаємо за тих, знаєте, як Сент-Екзюпері, за тих, кого приручили в хорошому розумінні. Але вона каже, але я не маю ресурсу тягнути його, тим більше, скільки болі я довелося пережити.
От я хотів з'ясувати, як це пов'язано з війною, ну зрозумів, що це йдеться про людей, які виїхали із окупованої території, так?
Це не можна пов'язувати з людьми, які виїхали з окупованої території. Це треба пов'язати взагалі з соціально-економічним становищем України, з проблемою війни. Я би дуже наголошувала, що не можна стигматизувати ВПО, значить вони більш травмовані, ніж ті, які не є переселенцями. Тому що це однаково впливає на всіх нас. Інша річ, наскільки ми готові з цим всім пережити і жити далі. Я скажу за свій досвід. Поки я в Україні навіть маю моменти щастя, все нормально. Я не думаю кожен день про війну. Але тільки я десь виїжджаю за кордон і працюю з партнерами, і коли на нейтральні теми все окей, тільки говоримо про Донбас, про Крим, про ситуацію, про правозахисну якусь ситуацію в Україні, у мене настільки емоції починають опановувати мене, що я починаю плакати при тому, що в Україні на ці ж теми я говорю цілком спокійно, адекватно, без сліз, ну, умовно кажучи. Тому я впевнена, що коли закінчиться війна, ще треба з усіма нами проводити хороші корекційні профілактичні роботи. Головне, щоб мене це правильно зрозуміли.
І я хочу знову ж таки повернутися до розмови ще з однією гостю. Нагадаю, Екатерина Мясникова у нас також з нами в студії. Вона одна із організаторів журналістського конкурсу журналістської премії «Честь професії». От ми детально так поговорили о Донбасі. Там много тем в журналістських матеріалах було зв'язаних так или иначе з Донбасом. А що ще, ну от, кроме Донбаса і корупції, волнує журналістів, которая является голосом общества нашего, что еще можно было бы выделить, на что обратить внимание?
Ну, к сожалению, у нас очень много тем, да, для, ну, не только для расследований, для полемики в медиа. Вот тот из победителей мне очень, очень сильно как бы, ну, отозвался. У меня это сюжет о Бурштинове Диты. Да, то есть
еще одна война.
Да, еще одна война. Это дети, которые более мотивированы идти добывать нелегально янтарь, нежели учиться в школе. И они настолько вовлечены в этот процесс, что они фактически не получают образование. И их будущее, ну, достаточно туманно. Да? То есть и вот эта тема, она очень меня лично затронула. Потому что вот права детей, и особенно вот в таких ситуациях, это очень, очень важный вопрос.
Я хотела підтримати Катерину. Мені, наприклад, торкнула тема про неповнолітнього хлопця, якого засудили, тому що були очікування знайти все-таки людину, яка скоїла злочини, чомусь це стало 15-річний хлопець. І знову ж таки журналіст, він проводив розслідування, він ж з'ясовував обставини, і його робота була більш фахова, ніж, наприклад, правоохоронних органів. Але це про наслідки таких матеріалів, про те, що зараз нам повідомив він же зі сцени, що хлопці відпустили під домашній арешт, тобто він...
Якраз ви випередили моє питання, так. Який вплив мають ці журналістські матеріали, які звучать от завдяки цій нагороді, честь професії, тобто їх побачить багато людей, ну, набагато більше, ніж в тому регіоні, де, наприклад, журналіст працює, чи аудиторія певного видання. Ви пригадуєте ще, можливо, це до Катерини теж питання, яка от доля от, у цих матеріалів, чи вони впливали на щось кардинально?
Ну, ви знаєте,
чи приводили, до речі, до звільнень журналістів, до того, що журналісти втрачали свою роботу через таку позицію, через те, що вони давали резонанс такий великий на всеукраїнському рівні?
Ну, вы знаете, очень, я все-таки хочу говорить о результатах, что очень многие работы, которые у нас представлены, они действительно имеют влияние. Либо, ну, к сожалению, что сейчас случается, ну, не так часто, как нам бы хотелось, это реакция государственных органов, но самое главное — это социальный резонанс, потому что вот такие темы, о которых мы говорили, да, они требуют, ну, публичного, широкого обсуждения. И я считаю, что вот правильно вчера один из наших гостей сказал, что цель журналистики — это, конечно, информирование, но это еще и просвещение. Просвещение, особенно в таких тяжелосоциальных темах, да, то есть, и поэтому для меня очень часто вот влияние, о котором вы говорите, это даже не то, что там, конечно, то, что кабинет министров меняет требования к одежде пожарных, это безусловно нужно. Но когда меняется понимание ситуации, когда люди... И мы стараемся вот наши работы наших победителей, наших финалистов максимально, ну, как бы распространять через коллег. Вот, ну, вчера, например, ко мне подошел редактор одного большого регионального холдинга печатного и сказал: «Я хочу эти работы разместить у себя на сайте, я хочу их каким-то образом опубликовать, я выйду к вам с предложением». То есть нам важно, чтобы они жили дольше, чтобы эти хорошие, действительно профессиональные работы могли ну вот, находить новую еще аудиторию благодаря тому, что они узнали коллеги в конкурсе.
А как вы считаете, вот благодаря таким конкурсам стимулируются дальнейшие работы, да? Ну, очень престижно получить пулитцеровскую премию, например, да? Это своего рода наша так украинская премия, можно,
ну,
сказать, да?
Ну да, мы, да.
Действительно ли она стимулирует журналистов для того, чтобы повышать свой уровень, искать эти темы, заниматься темами довольно острыми, да?
Которые неудобными.
Неудобными, да, которые связаны с коррупцией, и таким образом вообще оживлять наше информационное пространство, при этом соблюдая все стандарты профессии.
Вы знаете, ну, я могу судить по нескольким индикаторам, да, что это, что такое престиж конкурса, да, и что конкурс делает свою работу. Да? Во-первых, у нас мы начинали чуть больше, чем со 100 работ в первый год. Сейчас у нас уже 1500 работ и разные медиа. Наш главный принцип — мы не делаем различия между печатным журналистом и тележурналистом, радиожурналистом и фотожурналистом. Если это журналистская работа, не зависит от того, в каком она формате, это журналистская работа. И мы не делаем отличий. Очень часто у нас просят региональные медиа, не сравниваете общенациональный и региональный, мы говорим, нет. Журналистские стандарты, они везде журналистские стандарты. Мы не смотрим на качество картинки, но если история рассказана и журналистская работа сделана хорошо, и у нас есть примеры того, что региональные журналисты побеждают. Еще один индикатор, я могу сказать, что в этом году первый раз мне был задан вопрос, а сколько стоит, чтобы победить в конкурсе?
Я говорю, первый раз.
Ну, первый раз, наверное, мне, потому что, наверное, да, и команде, да. Но я говорю, вы знаете, мы этим гордимся, мы настолько выстроили систему, организационный комитет не имеет никакого отношения к формированию жюри. У нас большое журналистское сообщество, больше 100 участников экспертного совета каждый год рейтинговым голосованием выбирают свои жюри. И это жюри судит, у нас было 30 человек жюри в этом году. Вот, это для меня означает, это означает, что, конечно, у некоторых людей коррупция очень сильно в голове, но, с другой стороны, для меня это означает, что, значит, это это нужно. Это я понимаю, что иногда эта работа такая тяжелая. Журналисты так много отдают сил, здоровья, времени для того, чтобы сделать это. Иногда это такая неблагодарная, потому что ты не получаешь достаточно отзывов, да, от аудитории. Поэтому мы хотим, чтобы...
Или наоборот, получаешь много отзывов от так называемых ботов, которые начинают атаковать.
Да, поэтому мы хотим, чтобы вот эта премия говорила, что нет, ребята, вы делаете очень важную работу и продолжайте ее делать.
А за себе я одно слово скажу. Просто у мене був ще спортивний інтерес. Я 3 роки регулярно надсилала свої матеріали. Я не проходила навіть там номінацію, щоб навіть хоча б відзначили ці матеріали. Але я зі спортивним інтересом це робила знову і знову. Тобто це до питання, наскільки конкурентне середовище, чи це мотивує? Це мотивує. І другий момент – це все-таки журналістська солідарність. Тому що ми ще не знали переможців, але спілкувалися перед початком церемонії. Я бачила з Христиною Бердінських, Катерина Сергацькова, ці імена, у які просто звучать, які поважають за їхні роботи. І вони казали, крута тема. Там, я казала їм, що це класна тема. Тобто ми один за одним дивимося, ми бачимо, кого що цікавить, які теми порушуються. Навіть у нас у всіх не повторювалось. Говоримо загально, наприклад, про війну, але це настільки різні аспекти, що ми тим самим розкриваємо проблему з різних боків. І це, мені здається, це дуже важливо.
От дивіться, роботи – це дуже добре, що вони існують, це контент. Інша справа – це джерела донесення цих робіт до читача, глядача, слухача. Чи не вбачаєте ви в цьому проблеми? Та? Тому що роботи справді можуть бути гострими, вони можуть бути доволі професійно виконані, але не завжди вони отримують можливість бути поширеними на широкий загал, на широку аудиторію.
Ну, я не зовсім згодна, тому що в нас є соціальні мережі, які надзвичайно блискавично реагують. Журналісти,
тобто через соціальні мережі.
Все це таки як один із варіантів.
Надія на соціальні мережі, так?
Це момент. Другий момент. Наприклад, я працюю в громадській організації, яка має сайт, є її головним редактором Центру інформації про права людини. Я чесно скажу, що це досить нішева аудиторія, і вона не така чисельна, як, наприклад, масове видання «Українська правда» чи «Радіо Свобода»,
які мають... Офісіель,
які мають вже просто 10-річний стаж і імідж, і своє ім'я. Але ми, співпрацюючи з ними, пропонуємо свій контент, і вони готові розміщувати, тому що хороший матеріал. Тобто різні майданчики, різні формати завжди можна знайти. Не можна сказати, що видання зацікавлено своєму журналісту, він не дасть зробити ні крок вправо, ні крок вліво. Той, хто хоче донести свою інформацію до більш широкої аудиторії, він знаходить завжди можливості. Можливо, не зразу. Можливо, як я через 4 роки, коли отримала таке визнання. Але бажання журналіста не просто написати і відкласти матеріал, а все-таки, щоб його прочитали, інакше навіщо працювати в шухляду?
Власне, я ж про це і запитую. Та, тобто тут можлива співпраця із рейтинговими, наприклад, майданчиками в інтернеті, а можливо навіть із телеканалами, чи я фантазую?
Ну, у нас, во-первых, у нас много победителей, да, із телевізійної журналістики. Ну, вот вчера у нас брали интервью, что вы пожелаете журналистам. Да? Конечно, журналисту, в первую очередь, пожелать достаточно стабильного, успешного финансового медиа, которое позволяет, да, которое умеет ценить подобного рода материалы. Конечно, мы видим, что в зависимости от медиа, больше таких материалов или меньше. Но я могу сказать, что количество таких работ вот по истории конкурса растет, и количество площадок растет. И это, безусловно, для меня большая радость.
Есть ли какой-то ресурс, может быть, на сайте, собственно говоря, конкурса «Честь профессии», где каждый наш слушатель или зритель, поскольку у нас идет трансляция на YouTube-канале, мог бы сам прочитать эти журналистские расследования? И, кстати, какие условия републикации? То есть, если, например, редактор газеты в городе Константиновка редактор газеты «Провинция» захочет разместить такие материалы, то как это сделать, с кем связываться, возможно ли это вообще?
Все работы есть на сайте.
«Честь профессии».
«Честь профессии». Вы можете просто набрать в гугле «Честь профессии», это сайт, который очень быстро вы сможете найти. То, что касается печатных работ, то, как правило, это со ссылкой на первоисточник делается републикация. Что касается видеоработ, мы говорим, что обращайтесь, и мы поможем вам получить разрешение на использование это в своих программах. То есть мы это очень просто делаем.
Ну и в эпоху электронных деклараций, стремлению к прозрачности, борьбе с коррупцией, все же расскажите, кто финансирует конкурс?
Конкурс финансирует агентство США международному развитию через международную организацию Internews и шведское посольство, с которыми вот с этими двумя организациями очень давно работаем, они давно поддерживают конкурс, то есть это грантовый проект.
Mm-hmm. Частично... Вот, кстати, те, кто попадается на удочку истерии антигрантовой, имейте в виду...
Как ты это интересно назвала, истерии антигрантовой.
Да, как это еще назвать, да? То есть на что идут гранты? На поддержку журналистов, которые хотят делать настоящие расследования, поднимать неудобные темы, так поэтому... Имейте и это в виду, когда вы видите материалы, нацеленные против грантов.
Спасибо большое.
Спасибо.
Я напомню, кто был у нас в гостях. Ирина Виртосу, победительница в номинации «Простая подача сложной темы», а именно тема звучала так: «Війна, яка не відпускає, насильство у родинах учасників АТО». Екатерина Мясникова, организатор конкурса «Честь профессии», конкурс журналистских работ. Вы можете со всеми работами-победительницами познакомиться на сайте «Честь профессия». Ну и если возникнет у вас такое желание, разместить эти лучшие журналистские работы 2017 года на своих ресурсах.